Це означає, що ви слухаєте громадську хвилю, спільний проект громадського радіо і Національної радіокомпанії України. Сьогодні в студії для вас працюватимуть журналісти Тетяна Трощинська і Василь Шандро. За режисерським пультом Наталя Тузиченко. Щойно ми з вами чули свіжий випуск новин від Інни Марецької і готові розпочати сьогоднішню громадську хвилю.
У нас у студії аж двоє гостей і аж двоє суддів. Це суддя Ганна Бондаренко, суддя господарського суду Києва, і так само суддя Володимир Донець, суддя окружного адміністративного суду Києва. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Ми завжди раді вітати суддів у цій студії, тому що це є можливість багато говорити про довіру до суду, про реформу судової системи, про можливість оновлення і очищення суддів, і якісь такі дуже...
І довіру суддів до засобів масової інформації.
І довіру суддів до засобів масової інформації. Ну, насправді, коли судді до нас приходять, то ми це розцінюємо як довіру суддів до засобів масової інформації. Та як прояв довіри. Але почнемо ми, власне, не з нас, і навіть не з вас, а зі спікера, і з його заяви, чи з його ініціативи, ідеї. Хочу нагадати нашим слухачам, які, можливо, не так активно відстежують усі заяви Голови Верховної Ради, те, що нещодавно Володимир Гройсман доручив профільному парламентському комітету опрацювати його ідею чи його ініціативу з оновлення суддівського корпусу, яка звучить так, що він вважає, що потрібно звільнити 547 суддів. І питання моє навіть... трошечки на початку буде інше. Як загалом, панове судді, ви ставитеся до того, що одна гілка влади, законодавча, призначає іншу гілку влади, судову? Так? Володимир Донець, прошу. Так.
Доброго вечора ще раз всім слухачам. Ну, насправді, ця ситуація є не коректною, не нормальною, тому що Конституція України передбачає, що у нас влада здійснюється на засадах її поділу, в тому числі на законодавчу, виконавчу та судову. Європейська комісія, Рада Європи неодноразово заявляли про те, що усунути всі чинники впливу політичного на судову владу. Ну, зараз говорити про наявність судової влади – це, напевно, не зовсім коректно, тому що на сьогоднішній день її просто немає. Ми можемо говорити про наявність судової системи, оскільки вплив політиків є надзвичайно великий. Про це, до речі, сказав президент України, який в п'ятницю зустрічався з студентами та викладачами Національного університету.
І, до речі, попросив, чи вважає, що зняти суддівську недоторканність треба в першу чергу. Ну, як ви до цього ставитесь?
Ну, дивіться, знов-таки ми хочемо говорити про те, що все-таки думка формується саме в першу чергу засобами масової інформації. Президент сказав, що необхідно зняти суддівську недоторканність з частини, що не стосується здійснення правосуддя.
Так, так, там застереження були, це правда.
І ми говоримо про те, що взагалі-то правильно з правової точки зору, щоб імунітет у суддів, і в тому числі у депутатів, був тільки щодо їх функції, як народних обранців, у суддів щодо здійснення саме судової влади. Він говорив про те, що треба зняти імунітет, який не стосується виконання суддівських функцій. І якщо він буде знятий саме в такому ракурсі із народних депутатів і суддів, я думаю, що це не погіршить нашу роботу.
А як з правової точки зору це виглядає? З 9 ранку до 18, поки ви на роботі, у вас є імунітет? Після 18 до наступного, до початку робочого дня? Чи як?
Насправді не так. Насправді суддя, він і в повсякденному житті суддя, і на нього розповсюджуються всі ті норми, зокрема етичні норми, поведінка судді повинна бути і за межами суду такою, яка відповідає відповідно цьому високому статусу. І знову ж таки президент про це говорив. І суддя може бути притягнений до дисциплінарної відповідальності за неналежну поведінку. Ось така ситуація, розумієте? Але президент говорив, і науковці говорять, про наявність функціонального імунітету. Суддя не може відповідати за свої рішення, так як народний депутат. В іншому випадку він буде боятися прийняти справедливе рішення, якщо на нього буде покладатись якась відповідальність, розумієте? І політики, які ініціюють на сьогоднішній день, є зареєстровані у Верховній Раді проекти законів, де передбачається відповідальність судді, наприклад, за завдання якоїсь шкоди, це не зовсім правильно. Йдеться про те, що є функціональний імунітет, який в цьому і полягає. Суддя не відповідає. Він, звичайно, якщо рішення скасоване, якщо там було порушено якусь процедуру, матеріальне, процесуальне право, звичайно, суддя може нести відповідальність навіть до звільнення за певними критеріями. Разом з тим, йдеться також про те, щоб встановити процедуру притягнення до відповідальності судді, яка була би прозорою, і знову ж таки йдеться про те, щоб відсторонити парламент від цієї процедури.
А хто тоді?
Вища Рада юстиції, наприклад, пропонується, що вона буде приймати рішення.
Ну, з точки зору незалежності суддівської гілки влади, в принципі, в цьому абсолютно є.
Немає жодних заперечень взагалі.
Але, ну, от, повертаючись до зараз, ви сказали, що суди не є незалежними зараз політично. Вам телефонують з адміністрації президента, з Міністерства юстиції?
А давайте повернемося до...
Ні, телефонують? Чи як?
Ніхто нам не телефонує. Ну, якщо б нам хтось телефонував, ви
відчуваєте
ми би зобов'язок.
А як ви тиск відчуваєте?
Ми знову таки прийдемо до того, що кожен суддя – це такий самий громадянин і член цього суспільства, як, наприклад, ви, вчитель, лікар. Ми так само...
Ні, у вас ресурс більший, ніж у вчителя.
Ні, давайте зробимо так. Ми так само, наприклад, я вам наведу приклад, ми так само ходимо на роботу, ми так само їздимо тим самим громадським транспортом. В мене, наприклад...
Ну, не скажіть.
Ну, я вам скажу, що в мене, наприклад, так само чоловік служить в 95-й бригаді, він пішов по призову. Тобто всі ті суспільні явища, які відбуваються в державі, вони нас не оминають. І це, в принципі, морально-етичні принципи кожної людини. Піти йому служити чи не піти. Ми так само відчуваємо погіршення, ну, так само я відчуваю, як зростають ціни в магазині. І я хочу сказати, що суддя не живе десь в космосі. Суддя – це така сама частина суспільства, в якому живуть всі люди. Які ми відчуваємо, я знов-таки повернутися до довіри до судової влади. Якщо ти ходиш на роботу і виконуєш роботу чесно, і треба припустити, що є такі судді, які ходять...
Ну, от, власне, цього треба починати, бо є певний шлейф, розумієте? Зараз от ви розповідаєте якісь речі, це можливо...
Так, насправді, якщо персонально...
Ми погодимось, що такі випадки є, що є судді, які, наприклад, знають, що таке громадський транспорт.
Я сама знаю особисто одну суддю, який їздить на маршрутці.
Так, от які навіть метро бачили, можливо. Але я собі зараз ставлю себе на місце наших слухачів, і ну, їм дуже важко в це повірити, бо люди, ну, от особливо в районних, нас чує вся Україна, не лише Київ, особливо в районних, вибачте, я тут за цю ремарку, ти приїжджаєш в районний суд і бачиш там автомобілі там за 100 тисяч доларів, наприклад, та в якомусь маленькому райцентрі. І навряд чи людина, яка прийшла вирішити якусь свою господарську там проблему, я не знаю, межа, там город не сходиться, кайдашева сім'я, наша вічна проблема. Та навряд чи ця людина повірить зараз, що ну, є десь, ну, можливо, вона мріє, що є десь суддя, який розуміє її проблему. Але навряд чи, можливо, от ви трошки ці, я не знаю, чи у вас є статистика, навряд чи вона є. Але, ну, говорити про те, що всі судді, ну, живуть подібно до інших громадян України, було б, мені здається, некоректно до наших слухачів.
Ну, я вам хочу сказати, що взагалі проблема різного матеріального розшарування нашого суспільства, вона стосується не тільки суддів. Погодьте, що в кожній професії є той самий лікар, який їздить в громадському транспорті, і хтось приїжджає на дуже дорогій машині. Це не пов'язано з виконанням професійних обов'язків.
Але бізнесмен може відзвітувати за свої минулі доходи. Як за свої минулі доходи повинен звітувати суддя, на вашу думку?
Ну, давайте знов-таки прийдемо до реформи. Просто формування громадської думки, на жаль, стало стосуватися, ви говорите, яким чином ми відчуваємо тиск. Це стало наче не гарним, ну, таким для політиків, для ЗМІ, я вибачаюсь, для всіх стало гарним тоном говорити, що всі судді корупціонери, не можна говорити про всіх. І людина, яка чесно виконує свою роботу, все-таки треба припустити і погодитись, що є судді, які чесно. За півтора року того, що їм кожен день говорять, що вони всі є корупціонери, що вони всі живуть не за свої власні кошти, це перша, скажімо, для суддів, чому ми вирішили так говорити відкрито, це дуже важко.
Повірте, знаєте, щодо журналістів...
В першу чергу для людей, які чесно виконують свою роботу.
Щодо журналістів є ще гірші епітети, я вам хочу сказати, та, як їх називають.
Це перша система тиску. По-друге, чому ми говоримо, що судова влада не є в повній мірі судовою владою? Тому що нерівномірний розподіл цієї влади. І судді не можуть себе захистити. Щодо
Від кого захистити? Тобто ви не маєте можливості приймати правочинні рішення?
Ми не можемо, не можемо впливати на законодавчий процес. За останні півтора року було дуже багато зареєстровано законопроєктів, які кожен раз змінюють бачення реформування судової влади. І, як правило, представників судової влади до проблеми реформування не залучають. А разом з тим, судді, які працюють чесно і професійно, знаходячись під тиском цієї і громадської думки, і законодавчих ініціатив, не можуть вплинути на процес реформування. Але повірте, що такі судді в першу чергу хочуть, щоб це вже було реформовано, і хочуть, як будь-яка людина, хочуть поваги до своєї професії.
То які, тому... які механізми ви бачите? От та як відділити цих доброчесних суддів від недоброчесних?
Пане Володимире.
Да, так, дякую. Дивіться, повертаючись до політичного впливу і залежності суддів від політиків. На законодавчому рівні закріплено, що Верховна Рада обирає суддів. Разом з тим, закон надає таке повноваження Верховній Раді не для того, щоб вони використовували його у політичних цілях, а це повноваження було надано, ну так Конституція передбачила на сьогоднішній день, це повноваження було надано тільки для того, щоб відсіяти тих суддів, які не відповідають відповідним критеріям. А я вам більше скажу, останні зміни до закону України про судоустрій і статус суддів, це було внесено законом про забезпечення права на справедливий суд, і в регламент Верховної Ради, комітет Верховної Ради взагалі відмовився розглядати питання саме з цією метою, щоб уникнути політичного впливу, щоб не давати рекомендації. Раніше давали рекомендації, так чи ні, після Вищої кваліфкомісії. Зараз вони погодились, коли вносили зміни, що тільки на підставі рекомендації Вищої кваліфкомісії Верховна Рада обирає. І це не повноваження, яке треба використовувати не в той спосіб, який йому надано, не з тим. Тобто це не є зовсім правильним. Тому оця ініціатива голови Верховної Ради не зовсім відповідає тим засадам, які передбачені навіть сьогодні.
Ну, насправді, і обрання, ми з цього починали, воно не зовсім відповідає баченню незалежності.
І, до речі, гілки влади. Зміни в Конституцію на сьогоднішній день забираються. Це з 2007 року, як я почав вивчати практику і Венеціанської комісії, і Ради Європи щодо цього, вони рекомендують нам це забрати. І президента, і Верховну Раду. Залишивши, можливо, якісь церемоніальні функції президента щодо призначення саме для підвищення, ну, скажімо так, авторитету. От президент, присяга і так далі. В рештах випадках це повинні бути лише спеціально створені органи.
Мене зачепила ця цифра 547,
так називати.
Точна дуже цифра, дуже точна цифра. Таке враження, що ми, от, якщо 547 замінимо на інших 500...
по прізвищах прямо, та не пораховано.
То і все, ви належите до цих 547?
Так, я належу.
Ви належите, пані Ганно, і ви теж належите, так? У вас є механізми якось спростовувати, тобто це означає, що вас уже все, вас звільняють у будь-якому випадку?
Ні, це означає лише, що є ініціатива, так?
Поки що це ініціатива, так.
Є якісь механізми, от як ви цьому можете, де ви можете, в якому суді ви можете відсудити своє право на...
скажу так, що на сьогоднішній день є звернення багатьох суддів індивідуальні, колективні від суддів, про те, що це не зовсім відповідає. Є заяви навіть окремих політиків, які вважають, що не потрібно порушувати процедуру, а треба все-таки реформу проводити паралельно із очищенням влади і, відповідно, зауважте, тут треба забезпечити функціонування правосуддя на належному рівні. Сьогодні люди судяться. Ви розумієте, сталася ситуація, що десь в Дніпропетровській області взагалі суд без суддів.
Як відбуваються там?
Ось і запитайте, розумієте, це неприпустимо.
Ті, у яких закінчилася каденція, так, а їх не призначили заново.
Тобто вибори йдуть, але нам треба забезпечити. Тобто і Венеціанська комісія на цьому наголошує. На перехідний період потрібно забезпечити правосуддя. Тобто політики повинні дати зрозуміти, що ті судді, навіть якщо вони потім будуть звільнені в зв'язку з атестацією, яка передбачена, до речі, і законом про судоустрій, статус судді і перехідними положеннями, що також не є зовсім добре, і про це теж говорить Венеціанська комісія, то от на цей перехідний період потрібно функціонування судової системи. І треба позбавити суддів цього тиску, впливу. Розумієте?
Судді Ганна Бондаренко і Володимир Донець є гостями студії сьогодні на громадській хвилі. І я все-таки хочу повернутися, є все ж таки дратівливі чи дражливі, чи чутливі, скажімо, та для суспільства речі. Де теж треба вигадати, придумати, створити якісь певні механізми, щоб зняти цю проблему суспільну. Перше, це все-таки розуміння, за що живуть судді, до частини з яких є питання стосовно їхнього матеріального становища. Це дуже важливий момент. І як з'ясувати, у який спосіб, за допомогою якого тесту, з'ясувати, що суддя є доброчесним?
Ну, дивіться, насправді президент, виступаючи в п'ятницю в університеті Тараса Шевченка, він сказав, що для того, щоб зробити, добитися справедливого суду, не можна діяти несправедливим шляхом. Насправді, на сьогодні, і ми погоджуємося, що треба провести судову реформу шляхом внесення змін до Конституції після того, як обговорено було. Він сказав, що цей майновий момент, кожен суддя подає декларацію, в якій він відображає максимально все те, що в нього є. Наприклад, ну, на особистому прикладі наведу приклад, що якщо я їжджу на машині, я повинна, якщо навіть ця машина мені не належить, то я обов'язково маю в декларації зазначити, що мені передали на праві керування. Якщо є питання, хто, ну, на жаль, ще в цьому є проблема. Є форма декларації. Там написано, що на праві користування чи власності належить машина. Я відображаю. Це може, ну, і більшого знаєте, я не можу.
Трошечки генерального прокурора нагадую, який розповідає про те, що він орендує авто за 10 тисяч гривень.
Дивіться, шановні, дивіться, ну, немає нічого тут складного. Перехідні положення в Конституції, зміни до Конституції, якщо їх парламент ухвалить, Конституційний суд дасть позитивний висновок і далі конституційна більшість, і ми будемо мати ці зміни, ви подаєте декларацію, буде створений механізм і обов'язок доведення правомірності ваших доходів покладається на вас. Якщо ви це не пройдете, це критерій доброчесності.
Вас звільнять.
Так. Доброчесність. Розумієте, вводиться такий критерій. Ми його, може, ще не розуміємо. Але цей критерій передбачає, що я повинен довести легальність своїх доходів. Що я їх отримав законним шляхом. Звичайно, в Україні є проблема. Зарплати в конвертах, так. Ну, ми не сьогодні суддями стали, так. Ну, в мене не було такої проблеми зарплати в конвертах, але в суспільстві таке явище є. Західна Україна, я львів'янин, так, заробітчани. Як вони привозять гроші, як вони купляють будинки, автомобілі. Все це є проблема. Але я думаю, що законодавець все це передбачить і врегулює, що якщо добросовісний суддя доведе, він зможе далі працювати. І, знову ж таки, і Венеціанська комісія, і президент, вони погодились з цим, що немає колективної відповідальності. Кожен суддя, як президент, під лупою перевіриться відповідним органом, який...
А хто перевіряти має?
Ну, зараз...
Чи знову буде ще один контролюючий орган?
Скоріше за все, це буде або Вища кваліфікаційна комісія, або Вища рада правосуддя. Цього я ще не знаю, ну, подивимося. Ну, передбачено, що Вища кваліфкомісія, ніби так має бути. Але ви зрозумієте, що це не тільки буде Вища кваліфкомісія. Ви, як журналісти, ви ж просто не дасте можливості. Ви ж пишете кожного дня, хто що має, всі так. Реєстри відкриті.
Дивіться, ми пишемо кожного дня, і ми говоримо про це не тільки ми, колеги, що, можливо, хтось більше говорить. Є органи суддівського самоврядування, так? Вони так само є важливими, ну, можна сказати, чинниками, чи мали би стояти на заваді оцим репутаційним вашим втратам. Вони для вас теж важливі. Чому от на самому початку, коли почалась ця ситуація, пов'язана з недовірою, якось дуже мляво органи суддівського самоврядування відреагували? Ну, треба було ж самому, може, якось зсередини.
Ми вам процес. Розкажемо, в чому проблема. Ще починаючи, це історично так склалося, починаючи ще з радянських часів, для судової гілки влади, для судової не було властиво і взагалі прийнятно виходити з якимись меседжами для суспільства.
Тим більше ми цінуємо ваш прихід.
Я вам хочу сказати, що навіть посади прес-секретарів в судах сформувалися, ну, там, скажімо, плюс-мінус в різних судах, ну, рік тому. І взагалі в нас такий є кодекс суддівської етики, було не прийнято навіть, щоб суддя в соціальних мережах заводив собі сторінку. жінку. Це серед колег вважалося, що це якось порушує якусь етику. Суддя не може коментувати рішення, не може приймати участі
в публічному житті.
Це не було прийнято, щоб суддя був публічним.
Це якась внутрішня етика, така внутрішній закон.
Ну, це чи... так сформувалося історично, що судова влада вона ніколи не була публічною. І більше того, вважалося, що для тих колег, які проявляють якісь ознаки
активності суспільної,
або, суспільної активності чи публічності, це, знаєте, це межує з порушенням суддівської етики.
У вас є аккаунти в соціальних мережах?
У мене немає.
Немає.
В мене є.
Є.
Да. Ну він, я його веду, я вважаю, що як будь-який громадянин України, я його не... Розумієте, тут знов-таки ця межа, наприклад, в Америці, вона формувалася вже давно і досить довго. Але я вважаю, що, наприклад, будь-яка людина, незалежно від професії, може вести свій особистий акаунт. От. І якось його наповнювати. І... крім того, треба відділяти особистий акаунт від акаунта, наприклад...
Ну, тебе як судді, так? Так,
тебе як посадової особи. От в мене, наприклад, є такий свій особистий акаунт під якимось ніком. І у всіх судах, майже у всіх, у багатьох судах зараз є соціальні акаунти в Фейсбуці, саме як суду.
Суддям доводиться вести якесь альтернативне життя в публічне, так?
Ні, ну, не під власними іменами. Насправді не все так сумно, як видається. Насправді ми вчимося. Дійсно, ситуація, що суддя говорить рішеннями. Так? Ну що ще більше може сказати суддя, який прийняв рішення? Сиди і читай. Але на сьогоднішній день виклики суспільства, і в тому числі оця ситуація, яка сталася після Революції Гідності, ну нам якось треба звикати до цього. Тобто судова формується зараз судова влада. Не судова система, а саме судова влада, яка буде себе захищати. І саме прес-секретарі. Ми ж не вміємо спілкуватися з вами. Розумієте, як ви підходите і зразу, ну що ж сказати, що ж, рішення ж прийняв.
Ну, не вміють спілкуватися з засоби, вони або лякаються, або кажуть без коментарів, і все. І це не прийнято було. І це тільки зараз формується культура спілкування між і не всі ще навіть сприйняли, що це такий суспільний виклик, що треба виходити і якось відстоювати. Не відстоювати, пояснювати суспільству позицію судової влади окремого судді.
Тобто українські судді не вміють спілкуватися з засобами масової інформації, так?
Не всі, звичайно, ми вчимося. У нас є прес-секретар, і вже суддя
звик. Це для заголовку, це дуже добре. Українські судді
вчаться спілкуватися.
Записуємо.
Так.
Ну, ми вам бажаємо і в цьому контексті теж успіху, бо комунікація, якої немає, на жаль, в багатьох інституцій українських із людьми, люди не розуміють дуже часто, що їм говорять. Нам все говорять правильно з телевізорів, з газет, журналів, радіо. І, таке враження, що людям трошки це вже приїлося, правильні слова. І те, що коли ви кажете, що ви не вмієте говорити так, як треба, то, може, це викликає більше довіри, бо у людей складається враження, що вони схожі на людей, вони хвилюються, вони добирають слова і вони формують якісь свої думки.
І хочуть змінюватися, щоб заслужити довіру і повагу суспільства, щоб було легше працювати.
Дякуємо вам дуже. Ганна Бондаренко, суддя Господарського суду Києва, і Володимир Донець, суддя Окружного адміністративного суду Києва, були гостями громадської хвилі.
А ми буквально за кілька хвилин продовжимо розмову вже із реформованою українською інституцією, але не скажу із ким. А зараз на черзі у нас короткий репортаж про десантників, які повернулися із Кримського полону. І їх підозрюють у дезертирстві. Що з ними буде?
Пропавших на границе с Крымом десантников, которые вернулись домой, подозревают в том, что они самовольно покинули часть. Это преступление, за которое можно попасть в тюрьму на 3 года.
Будет выяснено, как военнослужащие убыли тогда, что ими руководило. Они на данном этапе являются как самовольно оставившие часть.
Рассказывает старший офицер отделения по работе с личным составом Алексей Погорелый. Напомним, 3 николаевских десантников пропали на границе с оккупированным Крымом 2 месяца назад. Командиры 79-й аэромобильной бригады бригады утверждали, их подчиненные пошли купаться к дамбе недалеко от Крыма. Там их похитили российские морские пехотинцы. Уже на следующий день в интернете появилось видео с комментариями трех украинских военных. Они объясняли российским пограничникам, что их никто не похищал. Уже сегодня военные свои слова опровергают.
Как говорили нам, так и мы говорили. Особо не угрожали, но поставили перед фактом.
Рассказал военнослужащий Константин Мекшин. Родственники пограничников говорят, что руководством воинской части недовольны. Упрекают в том, что их детей записали в дезертиры.
Сказала, что мы с родителями поедем, заплатим штраф по 2000 рублей. Под подписку мы забрали ребят.
Они отказались от детей конкретно. Они сказали, что они нам не нужны. Сегодня утром буквально 2 минуты приехали СБУ, чтобы арестовать наших детей, но мы успели уйти из дома.
По сегодняшний день он не скрывается. Приехал сюда, он не поехал к матери, как говорится, под юбку.
Рассказали родственники военнослужащих. Айсель Сафіна із Херсонської області для громадського радіо.
21:35 на студійному годиннику, і ми продовжуємо громадську хвилю. Я нагадую, що в студії для вас працюють Тетяна Трошинська і Василь Шандро. Готові представити наступного гостя нашої студії.
Владислав Ласюк, заступник начальника департаменту патрульної поліції України. Правильно сказала?
Так, точно.
Тому що просто закон чинний від учора, і можна ще переплутати все, що завгодно, в тому числі і ваше представлення. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Щойно говорили з суддями. Суддям традиційно не дуже солодко в українському суспільстві, та тому що є такий досить великий шлейф і недовіра, і так далі.
Неприємний бекграунд.
Неприємний бекграунд, назвемо це так. Та? А те, що стосується патрульної поліції, у вас все краще, правда? Вам довіряють? Ну, от переді мною лежать дані стосовно киян. 79% киян задоволені роботою поліції. Це асоціація українських моніторів.
Щодо довіри та щодо шлейфу, який тягнувся і тягнеться, можливо, за суддями та за працівниками Міністерства внутрішніх справ, за міліціонерами, так, вже колишніми, то я думаю, що це десь паритетний рівень довіри, невисок який був, так? Але зараз, як ви правильно кажете, нам вдалося вже дещо змінити, і нам вдалося досягти рівня довіри близько 80%. Це у місті Києві. У нас було велике, серйозне соцопитування у кінці вересня, яке показало, що роботою патрульної поліції задоволені. І довіряють патрульним поліцейським 80% громадян, що порівняно з цифрами довіри до колишньої Державтоінспекції та міліції, ті цифри знаходились в рамках статистичної похибки, то тепер ріст дуже великий.
Я вчора говорила якраз із експертом Асоціації українських моніторів, і він відзначав, що за даними їхнього моніторингу, проведеного і переважно в Києві, але так само в інших містах України, де вже діє патрульна поліція, без сумніву, величезною вашою перевагою поліції є це зовсім інший рівень, зовсім інший стиль спілкування. Тобто задоволені люди, які стикаються з поліцією, цим безсумнівно. Разом з тим, до таких не зовсім позитивних речей, або швидше навіть негативних, належить те, що є питання, чи є сумніви у тому, що поліцейські достатньо добре вже освоїли законодавство. Є в цьому рація у цих словах?
Я б здивувався, якби хтось міг сказати, що у нас народні депутати, ті люди, які приймають закони, достатньо добре освоїли законодавство. Насправді, сфера законодавства, сфера знання норм права – це одна з тих сфер, де, мабуть, досягти якогось ідеалу досить складно. Щодо наших патрульних поліцейських, то у всякому разі ми дуже потужно їм допомагаємо. Ми постійно проводимо тренінги. 7 листопада я особисто потратив 2 години часу на те, щоб пояснити патрульним поліцейським, що змінилося в цей день з точки зору законодавства, що запрацювало, які нові норми. І безумовно, можливо, в деяких моментах хотілося б, щоб патрульні поліцейські не поступалися деяким, можливо, адвокатам чи суддям у знаннях.
Є цей момент тролінгу.
Але працюємо,
певного,
працюємо.
А що змінилось конкретно? От,
з того, що, може, і громадянам варто знати?
Абсолютно, тому що от вже в соціальних мережах можна було прочитати певне, і не те, що незадоволення, а підозри щодо превентивних, так званих, запобіжних заходів. Так? І люди висловлюють десь думки про те, там, ну, ну, говорячи про те, що збільшується повноваження поліцейських, там, ну, ледь не до того, що можна зайти в квартиру і так далі, і так далі. Чи все ж таки це, знову ж таки, перекручують зараз, аби певним чином заплямувати поки що дуже добру репутацію поліції?
Я відповів на це питання трішки більш комплексно. Справа в тому, що всі погодяться з тим, що патрульна поліція і робота поліцейських – це так чи інакше пов'язано з якимось обмеженням прав та свобод. Завжди. Чому? Тому що для того, щоб забезпечити чи захистити права однієї людини, чи декількох людей, чи всього суспільства, іноді доводиться безумовно обмежувати чи негативно впливати на права чиїсь інші. Відповідно, є якась така загальна концепція, повинен бути якийсь баланс, так, між тим, як працює поліція, як їй довіряють, наскільки вона компетентна і які вона має праві інструменти. Тобто, чим більше довіри, тим більше правових інструментів ми отримуємо. Відповідно, коли ми робили ті зміни у закони, ми дійсно сподівалися на те, що довіра зростатиме. І ми сподівалися на те, що ті нові правові інструменти, які ми отримуємо і отримали вже з 7 числа, що вони допоможуть нам працювати краще. Це важливо для нас.
От можете, наприклад, назвати якісь ці правові обмеження або ці інструменти нові, які з'явилися у вас, і натомість їх не було у колишніх працівників Міністерства внутрішніх справ?
Якщо говорити про патрульну поліцію, про функціонал патрульної поліції, то в нас дещо додалось інструментів притягнення до адмінвідповідальності, особливо в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Причому ці зміни далекі від якихось радикальних, вони є абсолютно відповідними якимось звичайним, найкращим міжнародним стандартам. Ну, наприклад, це є винесення постанови на місці по ряду правопорушень, тобто деякі правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху, найпоширеніші насправді. Тепер патрульні поліцейські можуть розглядати питання про притягнення до відповідальності на місці і складати не протокол, а відразу виносити постанову, тобто штраф.
Ну, якщо тобто не треба суди, не треба ці всі...
Не треба складання протоколу, не треба чекати, поки протокол розгляне відділ адміністративної практики управління патрульної поліції, не треба чекати, поки надійде ця кореспонденція зі штрафом поштою, бігти в банк і платити. Ні.
Тепер тобто патрульний, уповноважений виносити...
по деяких правопорушеннях може на місці винести постанову. І більше того, тепер же і правопорушник відразу може на місці сплатити штраф. Дуже скоро наші патрульні автомобілі всі матимуть термінали безготівкової сплати. І можна буде сплатити штраф одразу на місці, що дуже зручно для правопорушників.
Як ви уникатимете хабарів? Бо ну, раніше ж теж подібні речі були. Про штрафи все дав на 100 гривень менше, ніж штраф, чи більше, ніж штраф, щоб не було ніяких записів там в документах, і поїхав далі. Буде якась система контролю, відеозаписи, я не знаю, агенти, які будуть напарники, і вони будуть агенти один за одним.
Таємні покупці.
Коли ми створювали цю всю нову структуру, абсолютно нову структуру патрульної поліції, то найважливішим критерієм для відбору нових патрульних поліцейських в нас була мотивація. І до мотивації зазвичай включалося якесь бажання щось змінити і бажання чимось відрізнятися. Ну, відрізнятися, безумовно, мабуть, тобто, один з найважливіших чинників.
Тобто,
був,
те, що люди не будуть брати працівники, в даному випадку поліцейські не братимуть хабарі, ви зараз, ну, основна причина – це довіра до них, так? Або їхня мотивація.
Патрульні поліцейські – це всі абсолютно нові люди з абсолютно іншим рівнем мотивації, з абсолютно іншим рівнем забезпечення, що теж дуже важливо. А тобто і рівень зарплати, і рівень матеріального забезпечення.
Ви ж погодите, що колишній даїшник отримував набагато більше, в кілька, може, і десяток разів, ніж отримує зараз патрульний поліцейський?
Я думаю, це досить складно порівнювати. Чому? Тому що ну, це ж різного роду якісь доходи, мабуть. Щодо контролю, то знову ж таки наші патрульні поліцейські мають нагрудні камери, які працюють щоразу, коли відбувається спілкування із громадянином або правопорушником, що є захистом і для патрульного поліцейського, і для громадянина. Я думаю, і ви, і наші слухачі неодноразово бачили записи з відеокамер, з відеореєстраторів патрульних поліцейських, як відбувається розмова, і що ну не можна, немає навіть сенсу пропонувати якийсь хабар, тому що інакше ми це відео просто викладаємо, і цьому правопорушнику стає незручно.
А це відео тут же онлайн передається кудись, чи не лишається у поліцейського?
Воно залишається на наших серверах.
На серверах, тобто так. Автоматично. Ми почуємось буквально за півхвилини в цій студії, говоримо про дуже важливі, мені здається, нововведення в українській поліції. І от півхвилини чекаємо, слухайте, думайте, це Громадське радіо. Година 45 хвилин на студійному годиннику. Громадська хвиля в ефірі. Це спільний проект Громадського радіо і Національної радіокомпанії України. Тетяна Трощинська і Василь Шандро сьогодні працюють із вами наживо. І ми продовжуємо розмову з нашим гостем.
Владислав Ласюк, заступник начальника департаменту патрульної поліції.
Отже, камери, які записують, нагрудні камери, які записують правопорушників. І це чудове, очевидно, нововведення. І ну, люди хочуть бачити, як завжди, результати, бо раніше водіям самим доводилось щось записувати. А є ще одне питання. Я випадково це в соцмережах надибав, здибав буквально вчора, що дуже красиво все, як відбулося. Ми створили красиву піар-кампанію поліції. Так, насправді, довіра величезна. Красиві, молоді, освічені, переважно там люди з вищою освітою, а то й кількома, так, з прекрасною мотивацією. В кількох містах набрали цих людей, і добре, красива форма, красиві люди і якісь нові вже конкретні дії. І тут ми беремо в один день і одним розчерком пера всю міліцію перетворюємо теж у поліцію. Чи не є це трошки підміною, тобто, що кількома загонами молодих людей, прикриваючись ними, вся міліція просто стає поліцією, і, по суті, система не зміниться. Чи тут щось не так? І поясніть, от в чому я помилився.
Це все зовсім не так. Насправді, якщо сказати коротко, то основна зміна, яка відбулася, набув чинності новий закон про національну поліцію і припинив свою чинність закон про міліцію. Відповідно, всі працівники Міністерства внутрішніх справ тепер у своїй діяльності керуються законом про поліцію. Але вони ще не стали поліцейськими. Для того, щоб стати поліцейськими, всі працівники МВС тепер муситимуть пройти переатестацію. Переатестація буде справжня, така ж справжня, як і нова патрульна поліція. Переатестація розпочнеться з міста Києва та Київської області. Включатиме в себе декілька етапів, створені спеціальні атестаційні комісії, зрештою, це все насправді.
Ви прогнозуєте, що не всі можуть пройти? До речі, от цікаво, ми так само вчора на цю тему говорили з різними людьми, різними експертами, і от член експертної ради реформування МВС Анастасія Леухіна, можливо, знайоме вам прізвище, вона говорила про те, що багато людей, які відчувають, що вони не можуть чи не зможуть пройти переатестацію, вони вже зараз намагаються шукати іншу роботу.
З Анастасією Леухіною я знайомий, але в нас трішки різні вайби, тому я не буду коментувати її позицію. Крім того, на жаль, я не хотів особливо детально коментувати атестацію і подальшу реформу поліції, оскільки все ж таки я можу от компетентно говорити про патрульну поліцію.
У патрульній поліції є хтось із колишніх міліціонерів?
В нас близько 6-7% патрульних поліцейських – це люди, які раніше працювали в правоохоронних органах, і ми дуже цінуємо їх насправді. А ми ж дуже задоволені тим, що нам вдалося якось повноцінно інтегрувати їх в нашу систему. І ми показали, що якщо створити нормальні умови, то нормальні люди, не дивлячись на своє правоохоронне минуле, так само можуть працювати супер. Вони дуже добре працюють.
Тобто швидше систему можна змінити зсередини, ви вважаєте? не згори, не обов'язково оголосити, та, що система має змінюватися. Тобто ця невелика кількість людей, які мислять по-іншому, вони здатні створити нові правила?
Я, мені ще, мабуть, трохи складно оцінювати, як краще чи не краще. Я можу сказати, що мені подобається, що вийшло в нас патрульною поліцією.
Та нам
враховуючи, що я був всередині, то мені якось з точки зору внутрішнього спостереження важко сказати, що ми, власне, як ми це зробили. Ну от якось ми це зробили, не знаю, можемо поділитися успіхом в інших сферах.
От, власне, про цей успіх, зокрема, ми поговоримо буквально за півхвилини. Я нагадую, що ви слухаєте «Громадську хвилю». Це спільний проект Громадського радіо і Національної радіокомпанії України. Не перемикайте, слухайте, думайте.
Громадська хвиля в ефірі. Василь Шандру та Тетяна Трощинська працюють сьогодні в студії. І наш гість Владислав Власюк, заступник начальника департаменту патрульної поліції, зараз з нами. І ми говоримо, власне, про те, що вдалося досягти патрульній поліції за той нетривалий ще час, що вона працює. Хоча, з точки зору візуальної, абсолютно ми з вами згодні, патрульна поліція – це дуже така помітна річ на вулицях. І важко говорити. І багато хто, до речі, з експертів зауважує, що це ще не зовсім реформа, це лише якісь перші кроки, та, до зміни все ж таки, напевно, правоохоронних структур. Хочу запитати, як вам працювалося увесь цей час з ще не реформованими системами правоохоронними, з слідчими, з прокурорами, ну, до судді, можливо,
до речі, пам'ятаєш, були ці випадки, коли де це було на оболоні, та, що патруль привозить там, ну, підозрюваних умовно, а їх звідти випускають, затриманих, їх там випускають. Тобто були якось налагодили до кінця цю систему співпраці?
А, ну, насправді ці всі ситуації, ну, їх, мабуть, не можна якось ототожнювати, вони всі різні. Тому, якщо, наприклад, привозять затриману особу для встановлення особи, то там є строк 3 години передбачений. І якщо, якби їх не відпускали через 3 години, то я думаю, що це викликало б ще більше здивування, чим те, що їх нібито відпускають просто так. А, щодо якихось, можливо, робочих моментів, напружених, да, які мали місце з працівниками районних відділків, то поступово в робочому процесі більшість цих моментів вирішувались. І в цілому в райвідділках досить скоро зрозуміли, що патрульна поліція – це всерйоз і надовго. І я думаю, що на даний момент у нас нормальні робочі стосунки.
Я пропоную до цієї розмови долучити, звісно, за бажанням наших слухачів. У нас не так багато часу, але якщо коротко будуть якісь запитання, їх можна поставити. 239-62-92, код Києва 44. Отже, можете телефонувати, ставити запитання нашому гостеві.
Можна я ще поставлю?
Обов'язково. Запитати щось про нову поліцію. От я не знаю, чи вже у ваших містах вона є. Нас слухають люди, і де є поліція. Ну, зараз вона вже всюди є. Очевидно.
Ну, вона так. І чи поступово набори йдуть. А я хочу поставити трошки інше питання. Я хочу поставити, які завдання перед вами, якщо вже встигла, а очевидно встигла поставити, нова очільниця патрульної поліції Хатія Деконоїдзе.
Основний, що зараз нам запропоновано досягти, да, це продовжити, зберігати той рівень довіри. Всі абсолютно тонко відчувають, що якийсь, можливо, період захоплення патрульної поліції вже пройшов чи починає проходити, і тепер з нас питатимуть вже більше. І, відповідно, наша професійність повинна зростати, досвід у нас вже мінімальний є, і задача номер один зараз – це утримати той високий рівень довіри, який ми так швидко здобули. Щоб його утримати, ми тепер маємо продемонструвати серйозну, ретельну, постійну роботу над самовдосконаленням, над зростанням професійності.
У нас є слухачі на зв'язку, хочуть вам поставити, очевидно, запитання. Алло, добрий вечір, як вас звати, звідки ви?
Вас вітаю, Коренок Євгеній Олександр.
Та, пане Олександре.
Шановний гість, їхала машина поліція, я себе недобре почував. підняв руку, щоб зупинилася. А він навіть не зупинився і не запитав мене, що таке. І що таке.
От така ситуація. Добре, ще один слухач є. Прошу, добрий вечір. Нема, поки там. Не зупинився. Повинен зупинятися поліцейський. Багато було історій подібних, от такої допомоги, я не знаю.
На вулиці.
Да, насправді,
поліцейські нас... сестри милосердя на вулиці.
Насправді багато історій, коли якраз патрульні поліцейські, проїжджаючи по вулиці, зупиняються на вимогу. Є безумовно випадки, коли не зупиняються і більше того, нібито не приїжджають на якийсь виклик чи щось подібне. Ну, тут треба розуміти, що патрульна поліція – це не лише красива їзда по вулиці, а в тому числі їзда від виклику до виклику. Тобто, якщо ми отримуємо виклик через 102, їдемо відпрацьовувати якісь завдання, то абсолютно так. Нормально, що даний екіпаж, він не стане зупинятись на підняту руку, як таксі,
їде,
а буде
їхати
на своє завдання. Більше того, ці завдання досить часто бувають, ну, різного пріоритету.
Ще слухачі на зв'язку, вітаю вас, добрий вечір.
Добрий вечір. Алло.
Так, добрий вечір.
Это Київ. Ви знаєте, патрульна поліція, може бути, вони для машин, для дорог щось і роблять. Може бути, це все і правильно. Ну, от для дому, от я на Мостицькій сижу, у нас як були п'яниці, от вони ходять, на них смотрять, як були розливайки. Так все і нормально. Все тротуари зайняті під машинами, під розливайками, під п'яницями. Все нормально.
Дякуємо вам дуже.
Зрозуміло. Отже...
Чи маєте ви боротися з розливайками? Раніше це робили районні, здається, відділи міліції.
Ми забезпечуємо громадський порядок. Тепер же по новому закону публічний порядок та безпеку. Тут ситуація така, що якщо є правопорушення вчинюване, то патрульна поліція може приїхати, його припинити, затримати правопорушники. Якщо це є системне правопорушення, це наразі переходить в компетенцію дільничих. Щодо розливайок, то питання доцільності продажу спиртних напоїв чи алкогольних напоїв, чи кому вони продаються, чи що продається, це взагалі не компетенція навіть органів внутрішніх справ. Це є інспекції захисту прав споживачів. Якщо виникають біля наливайок якісь конфліктні ситуації, порушення публічного порядку, тут безумовно поліція має реагувати, саме патрульна поліція.
Але треба не соромитися викликати. Викликати вас за тим же телефоном?
102.
102. Телефони незмінні. І ще один слухач на зв'язку. Добрий вечір.
Алло.
Алло.
Ви мене чуєте?
Обов'язково чуємо.
Я хочу задати такий факт повідомити. 25 серпня біля метро Хрещатик, ну буквально метрів 20 під стіною, два кадри, здорові хлопці, здоровенні, зрізались. Один кавказець, а другий наш, видно, українець чи русський. І гатили себе кулаками так, що і в того на морді кров була, і в того.
Так.
Я підбіг тут же рядом, буквально, щоб не збрехати, метрів 40, і це все видно. Дівчина в поліцейській формі і хлопець. І вони наблюдають це. А я говорю, та чим же ви краще від міліціонерів?
Дякуємо.
Дивіться, що робиться.
Дякуємо. От така ситуація, у нас дуже мало часу, дякуємо.
Так то кіно знімали, насправді.
Де?
Ну, тоді та ситуація, то знімали кінофільм, і то постановочна сцена була.
На Хрещатику?
Так. Да.
Ви бачите, треба було одразу сказати. Люди з серпня місяця тримають оце на душі.
Таке, так.
Добре, в нас дві хвилини залишається до завершення, і все ж таки, повертаючись, от я хочу тим слухачам, які, можливо, щойно до нас долучилися, сказати водіям, шановні водії, кожен раз тепер, коли до вас підходить поліцейський, ви відчиняєте йому своє віконечко ліворуч від вас, він вас з кишені десь знімає, не пропонуйте йому 100 гривень і навіть 200 в такий спосіб, тому що це одразу летить кудись на сервери.
Тому що ця пропозиція, це теж є правопорушення.
І так. Це правопорушення, за це ви теж можете бути покарані, заплатити дуже велике. Це вже називається давати хабаря посадовій особі. Так, це корупція. Так. От таке, ну не знаю. Я не знаю, чи цей заклик з мого боку він правомірний і коректний, але напевно це добре. З іншого боку, я думаю, люди наші, вони досить умілі. Які ще є нововведення, про які обов'язково треба знати? Прийде поліцейський додому, подзвонить в цей дзвінок і скаже, пустіть мене, а я скажу, як в американському кіно, де ваш ордер на обшук?
Ордер на обшук має бути, якщо це є кримінальне провадження зі слідством. Патрульна поліція реагує на якісь виклики, про вчинені правопорушення, можливо, чи необхідно надати допомогу. Патрульний поліцейський дійсно не має права без судового ордеру зайти до приміщення чи до іншого володіння особи, окрім ситуації, якщо є реальні підстави вважати, що у приміщенні злочин, є загроза життю чи здоров'ю або для переслідування злочинця. У цих ситуаціях патрульний поліцейський не стане питати, а просто зайде.
На вулицях будуть частіше перевіряти документи?
Тут хороше питання, тому що закон про національну поліцію насправді дещо розширив підстави для перевірки документів особи. Я думаю, що це дуже правильно, оскільки перевірка документів особи – це насправді є превентивний захід, а задача номер один патрульної поліції – це превенція, а не розкриття злочинів, тому це може мати місце. Ще з нововведень – це в нас розширились підстави для евакуації транспортних засобів. Насправді тепер транспортні засоби залишені з порушенням правил зупинки та стоянки. Якщо вони істотно перешкоджують рухові, то тепер ми зможемо реально їх евакуйовувати. Будьте
Владислав Ласюк, заступник начальника департаменту патрульної поліції, був гостем нашої студії. Ми з Тетяною Трощинською буквально на 10 хвилин прощаємося з вами, навіть менше. Слухайте, думайте.